Mirë se erdhët në podcastin tonë. Ky është një nga episodet prodhuar nga Instituti për Kontratën Shoqërore me fokus edukim ligjor dhe atë shëndetësor. Një iniciativë e projektit për mirësimi i cilësisë së jetës së grave të varfra ose të papuna dhe i kontributit të tyre në familje dhe në komunitet. Zbatimi i këtij projekti mundësohet nga mbështetja financiare e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile.
Unë jam doktoresha Albana Fico, kam rreth 31 vjet në mjekësi. Jam specialiste e smundjeve të brendshme dhe e smundjeve të mushkërive. Gjatë gjithë kësaj periudhe jam marrë veçanërisht edhe me parandalimin e smundjeve, për të cilin besoj që është hapi më i rëndësishëm që duhet bërë për të pasur një shëndet të mirë.
Si kujdeset një mjek për shëndetin e tij ose një doktoresh për shëndetin e saj?
Në fakt pyetja është e vështirë për t'u përgjigjur, se ajo çka un kam parë dhe besoj është që mjekët, pavarësisht se janë njerëzit të cilët janë në linjën e parë të kujdesit për shëndetin, lënë të për të dëshiruar kur vjen tek ata vetë. Gjithsesi ka dy element kryesor. Elementi i parë është për kujdesja në përgjithësi dhe elementi i dytë janë specifikat sipas gjinisë. Për sa i përket të parës, mjekët një pjesë e mirë bëjnë kujdes që të ushqehen mirë dhe të mundohen të pushojnë. Por për sa i përket kontrolleve periodike, lënë për të dëshiruar të paktën në opinionin tim. Nëse do të më pyesin mua personalisht çfarë bën ti, do të ishte e saktë t'ju thosha që qoftë edhe për nga një ekspozim afatgjatë në një vend perëndimor ku jo vetëm mjekët japin, por edhe nxën nga kultura e shëndetit, kam vënë në plan të parë dy gjëra. Së pari, ushqyerjen e mirë dhe pushimin, dhe një herazi marrjen e me seriozitet të protokolleve vjetore për sa i përket gjinisë, pra kryerjen e pak testit, të ekos dhe mamografisë, në rastin tim për sa i përket moshës, dhe padyshim nëse kam një problematik e cila në gjykimin tim ose të kolegëve është e rëndësishme për ta adresuar, e adresoj më një herë.
Sa herë vizitoheni ju dhe në cilët mjek në mënyrë periodike, në një vit ose në një periudhë prej disa vjeçare?
Tashti më ke zënë pak ngushtë sepse duke qenë që vetë kam dy specialitete dhe personalisht mundem që t'i adresoj problematikat e mija, do të thosha që kontrolli rutine bazoj në pjesën e pap testit të mamografisë dhe të ekografisë dhe një vizit për sa i përket mushkërive dhe zemrës, duke u nisur dhe nga fakti që unë kam histori familjare për këtë të fundit, por edhe kuptoj që së mund shmëria nga smundjet kardiake shumë e lartë në Shqipëri, për të mos thënë që 52% e shkaqeve të vdekjes janë si pasojë e aksidenteve vaskulare.
Ju përmendët dhe gjinin, po a është dhe mosha një nga elementet që duhet influencojnë përse përket vizitave mjekësore që duhet bëjë një grua në Shqipëri?
Pa diskutim, sepse pas moshës 50 vjeç mesatarisht ka një vlerë shumë të madhe ushqyerja dhe mineralizimi i kockës. Shpesh është dëgjuar që ne të emigrat në këtë periudhë vuajnë nga dy gjëra kryesore, nga rritja e shifrave të tensionit dhe një herazi dhe osteoporoza, që ka të bëjë me demineralizimin e kockës si pasojë e problematikave të lidhura me ndryshimet hormonale. Është e rëndësishme që vizita e kardiologut dhe vizita e reumatologut, që përfshin edhe kryerjen e osteodensitometrisë ose të DEXA-s, që janë dy ekzaminime që bëjnë ose mundësojnë vlerësimin e kockës, shumë e rëndësishme të kryet një herë në vit. Por nga anë tjetër rëndësishme është që të implementohet edhe një mënyrë tjetër të jetuarit më aktive. Ashtu si që dim për të shmangur ose për të parandaluar osteoporozën në një masë caktuar, sepse ka dhe faktor të tjerë genetik nga një herë edhe një grua në staturë të vogël dhe holl, ka një problematik më të madhe me demineralizimin e kockave. Po një gjë është shumë rëndësishme për gjitha gratë, që duhet të fillojnë të merren me aktivitet fizik. Çdo lloj aktiviteti fizik, i cili ka të bëjë me atë që ne i quajmë aktivitet që ndikohet nga forca e gravitetit, është e vlefshme për të parandaluar ose fillimin ose përparimin e osteoporozës. Kështu që personalisht preferoj që të hec, nuk e realizoj në base gjithmonë planin tim javor të dalit thjesht për të hecur, por bëj të sigur që qëndroj më gjatë në këmbë, që distancat të cilat mund të përshkojnë me këmbë, ti përshkojnë me këmbë edhe në ditët që nuk janë ditë me diell.
Stereotipi për gratë shqiptare është që bëjnë shumë punë në shtëpi. A konsiderohet puna brenda një familje si një lëvizje aktive, që cila kontribuon pozitivisht në lëvizje?
Në fakt, koncepti ka ndryshuar. Pa diskutim që një grua që merret me punët e shtëpisë harxhon një sasi kalorish. Po kjo shkon më tepër për llogaritë të peshës se sa të përmirësimit të përgjithshëm të metabolizmit dhe mirëmbajtjes së gjërave të rëndësishme, siç thamë, është demineralizimi i kockës. Është një konsum energjetik i rëndësishëm. Kontrolli i peshës në tërsinë e vet e përfshin këtë element, por nuk mund të sugjerojmë që një grua në mënyrë të mjaftueshme ka bërë për veten e saj duke punuar ose duke bërë më shumë punë shtëpi. Të mos themi që me ndryshimet në mënyrën e të bërit të gjërave sot, ku përfshihen përdorimi i lavatriçes, i lavastoviljes, shumë punë të cilat ishin deri diku fizike, tani janë reduktuar, pra ka rënë dhe volumi i punëve të kësaj natyre. Do të thosha që pasi gratë të merren me këtë, le të themi, me nikoqirllokun në shtëpinë e tyre, duhet me patjetër të bëjnë aktivitet fizik. Dhe është e rëndësishme të kujtojmë që gjëja më mirë që mund të ndodhë një gruaje është nëse ajo planifikon për vete ose për një shoqe bashkarisht hecje të lira, hecje të pasforcuara, duke mbrojtur një herazi edhe shëndetin, po duke korrigjuar edhe qarkullimin e gjakut dhe pa diskutim frymarrjen.
Në qoftë se do të ndanim vajzat dhe gratë në grup mosha dhe duke vendosur dhe vizitat mjekësore të cilat ata duhet bëjnë në çdo moshë, se supozoj nuk janë të njëjtat vizita ato që bëhen në një moshë të madhe me një vajzë që është, le të themi, sapo ka mbaruar adoleshencën apo jo.
Pa diskutim, por kryesorja, do thosha unë, është përpara se të ndajmë këto kategori, do të ishte ndërgjegjësimi i të gjithë grup moshave. Pra, fakti që një vajzëre dhe këtu konsiderojmë vajzat pas pubertetit ka hyrë në le themi rrethin e të qenit një grua e re, nuk do të thotë që është përjashtuar nga vizitat mjekësore. Është tejet e rëndësishme që me ardhjën e menstruacioneve vajzat të konsiderohen për marrjen e pap testit, i cili është një nga ekzaminimet lehtësisht të bëshme, por nga ana tjetër edhe që pikas ndryshimet hershme të cilat më pas, nëse nuk monitorohen, mund të çojnë deri në kancerin e qafës së mitrës. Në moshën do të thosha 20 deri në 30 vjeç, një femër duhet i nështrohet një vizite të rregullt vjetore me një bilanc biokimik dhe një vizitë të mirë tek mjeku. Pra, bilancë biokimik nuk është gjë tjetër, vetëm një set analizash. Dhe vizitë të tek një mjek i përgjithshëm ose i sëmundjeve të brendshme për të vlerësuar elementet e këtyre ekzaminimeve. Në këtë grup duhet shtuar dy gjëra: pap test çdo 6 muaj, maksimumi një herë në vit, ose shtyrja maksimumi një herë në vit, dhe ekoja e gjirit. Nga mosha 30 deri në 40, gratë shkojnë në përmjet krijimit të familjes e sjelljes në jetë të fëmijëve, ku përfshihet dhe shtatzania, e cila është një deri në dy fëmijë gjatë kësaj periudhe të mbajnë më afër me mjekun obstetër ginekolog. Po, nuk duhet neglizhuar shëndeti në përgjithësi. Pra, përveç se shtatzanis, duhet vazhdojmë me rutinën e grup moshës 20-30. Duhet të kemi parasysh që në këtë mosh ka dhe një sër smundjesh të cilat fillojnë të ngrejnë krye si pasoj asaj që ne i themi trashëgimi genetike. Pra, nëse një prind të dy bashk rreth i par nga nëna ose nga babai kanë smundje të caktuara, për një arsye ose tjetër fillojnë të nxjerrin krye në këtë lloj periudhe, sepse rritet niveli i stresit, ka më tepër përgjegjësi në familje në raport me fëmijët, dhe një herë azi fillojnë dhe përgjegjësi më të mëdha në profesionet ose në punën që këto gra bëjnë. Pra, do t'i shtoja dhe një përkujdesje në raport me menaxhimin e stresit. Për moshën nga 40 deri në 50, do thosha që këtu fillon një gjë e rëndësishme, pra nuk do t'i hiqja dorë nga check-up-i vjetor, ku në setin e analizave ose në atë grup të analizave, përfshihen ose ekzaminimet e reja, ose shtohen ekzaminimet e reja. Për shumë, pak interes ka një mjek në një grua të shëndetshme që të përshkruaj elektrolitët, që janë sasi e kalciumit, e natriumit, e kaliumit ose potasiumit në gjak. Por me kalimin e kësaj periudhe, në të 40-at, fillon një numërim mbrapa në kohë i disa funksioneve fiziologjike. Ne kemi gra që në periudhën 40-50 fillojnë të vuajnë shenjat e para të menopauzës, pra atë që ne i quajmë pre-menopauzë ose para-menopauzë, që fillojnë me ndryshime në menstruacione, sasin dhe shpeshtin e tyre. Shikojmë gratë të cilat preken nga dhimbje të çuditshme, të cilat shpesh ato thonë më dhëmin gjithë kockat, por që mund të jenë të lidhura edhe me një inflamacion kronik i cili zëvon në këtë periudhë në shëndetin e gruas. Kemi shfaqje nga njëherë të atyre që quhen shifrat të pre ose para tensionit arterial, të cilat mbi 139 për shifrën maksimale dhe mbi 90 për shifrën minimale, do të ishte diçka që duhet adresoheshe nga një mjek i smundjeve të përditshme ose nga një kardiolog. Për të mos thënë që me kalimin e kohës ka dhe çrregullime pa diskutime më të theksuara përsa i përket stresit, dhe niveli i metabolizmit pëson një lloj reduktimi. Kjo është arsyeja që gratë në këtë moshë fillojnë të vënë pesh, dhe jo vetëm se nuk kanë bërë aktivitet fizik të mjaftueshëm, por të vënë pesh edhe për arsye se fillon të ndryshoj balanca hormonale, e cila është tërë të rëndësishme për të mbajtur një metabolizëm në formë, për të mbajtur shifrat të tensionit në normë, dhe një herazi për të mos lejuar që të ndodhi fenomenet cilat ne i quajmë inflamatore, kronike, që shpesh gratë vën emrin, ose ju vën emrin si më dhëmin kockat, më dhëmin kyçet, më duket si kur çdo gjë në trup më dhëm, fillon nga një herë në këtë moshë edhe pa gjumësia, e cila është e lidhur me të gjitha këto ndryshime hormonale. Do t'jetë shumë e rëndësishme që të theksojmë që pap testi, sepse si që shikoni unë po i qëndroj përveç se pjesës përgjithshme edhe pjesës që është specifike për gruan, pap testi, ekografia e gjirit dhe mamografia janë shumë të rëndësishme që të kryhen për gra të cilat kanë histori familjare ose jo. Normalisht pas 40 vjetësh ku bie densiteti i gjirit, është rekomandueshme për zbulimin e disa fenomeneve të cilat mund të jenë ose me natyrë benigne ose maligne, pra ose të cilat nuk janë të rëndësishme, ose janë të rëndësishme, duhet bërë edhe mamografia, e cila mund të bëhet njëherë në 5 vjet për gra pa histori familjare, pra nën, motër, halla, teze, të kancerit të gjirit, dhe pastaj në moshën 50 vjet, çdo 2 vjet, egoja e gjirit dhe mamografia, për këtë kategori grash duhet bërë në mënyrë skrupuloze, sepse me kalimin e moshës, ne shikojmë që ka edhe një rritje të përqindjes së grave të cilat smuren nga kanceri i gjirit, që është një smundje plotësisht e parandalueshme nëse do të ndiqen me korrektësi ato që ka folur më parë. Me kalimin e viteve dhe sidomos kur një njeri këto protokolle i ndjek normalisht, është vihet të re që ka ndryshime në parametrat e gjakut, në parametrat e inflamacionit, në parametrat e elektrolitve në gjak, ose si që thamë kalcium, natrium, kalium, në parametrat e funksionit të mëlqis dhe të veshkave, dhe pa diskutim do të thosha që në vitin pasardhës do ishte gjithmonë e rekomandueshme që të shikoni ose të vizitoni mjekun, sepse ai do di specifikisht çfarë të ndryshoi në këtë listë ekzaminimesh. Një herë në 5 vjet duhet shtuar për ata që nuk janë duhampirës, të bëhet edhe një grafi e mushkrive, i cili është një dokument shumë i rëndësishëm për të vlerësuar funksionin e mushkrive. Nuk duhet të harojmë që diçka për cilën e nuk e flasim është atë ajo që quhet mjekësia e punës. Pra, në gjithmonë e më shumë shohim njerëz që përdorin kompjuterin. Po të pyes është ka shumë gra dhe vajza të cilat punojnë orë të tëra para kompjuterit dhe pastaj vinë me dhimbje të shtyllës kurrizore, të qafës, të kyçeve të duarve, sepse një rol të rëndësishëm nuk ka vetëm bërja këtyre ekzaminimeve, por vajtja tek mjeku është edhe për t'ju përgjigjur pyetjeve të shqetësimeve të cilat lidhen me mjekësinë e punës. Natyrisht është detyrë e punëdhënësit që të siguroj dy gjëra kryesore, pozicion të përshtatshëm pune, duke marrë si shembull njerëzit që punojnë përpara kompjuterit, me një pushim pas çdo 20 minutash të ekspozimit përpara kompjuterit, vendosjen e disa elementëve të cilat e mbajnë pozicionin e dorës në mënyrë të tillë që të mos krijohen problematika me atë që ne në mjekësi e quajmë sindroma e tunelit karpal, që vjen me ngushtim të rrethores ose të një ligamenti që rrethon kyçin e dorës dhe shtrëngon nervat me pasojë dhimbje të mëdha. Pa diskutim, e rëndësishme është që të në ambientet e punës, kur sot kërkohet dhe është e implementuar në një pjesë të mirë të ndërmarjes dhe prezenca ose prania e mjekut të ndërmarjes, i cili ka për detyrë që ti monitoroj këto lloj rastesh. Por siç e thash dhe më sipër, ekzaminimet e kontakti me mjekun duhet të jetë vjetor, i shërben jo vetëm ndryshime për të kuptuar ndryshimet që ndodhin me organizmin, por është një takim për të dhënë përgjigjet e duhura për pyetjet të cilat vijnë si të reja gjatë kohës që punon me kohë më të zgjatur, në kushte stresi për të mbyllur projekte ose programe që t'janë vënë përpara, dhe një herazi për të marrë masat që dëmtimet që bëhen gjatë këtij lloji procesi të mos harin në atë pikë ku ta invalidizojnë një të smur. Dhe të mos harojmë, dhe këta e kam për gjithë të rinë që punojnë sot në kompani të caktuar edhe kanë një kohë të gjatë për para kompjutereve, të mos harojmë që si vajzat dhe djemë duhet dy gjëra t'i bëjnë në mënyrë të vazhdueshme. Vizitën tek okulisti për të kuptuar çfarë ndodh me sytë e tyre, dhe njëherëzi nga përdorimi i kufjeve me frekuenca, me ekspozim të gjatë ndaj frekuencave të dëmshme, të bëjnë dhe vizitën tek mjeku i veshve për të kuptuar se çfarë ndodh. Është e detyrueshme edhe për punëmarrësit kjo gjë, por nëse është e pamundur që kjo gjë të bëhet nëpërmjet tyre, duke përdorur sistemin e referimit, pa diskutim është e mundur që ta kenë këtë, ta plotësojnë, le të themi, të plotësojnë këtë kartelën e tyre klinike me gjitha gjërat që duan.
Të dashur miq, ky ishte edhe fundi i episodit ton me fokus shëndetin. Dëgjojmë në episodin e radhës.